koa raisiny baibolinareo sokafy zany ao amin'ny filazantsara no soratany Matio toko fahadimy, filazantsara no soratany Matio toko fahadimy. Manohy ny fianarantsika nitoriteny teo an-tendrombohitra izay nataon'i Jesosy sika, toriteny izay iresahan'ny Tompo ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary izany toriteny, izany fampianarana izany dia mivantana amin'ireo mpianany, mivantana amin'ireo olona izay natsoany Jesosy Kristy ka nanolo tena anaraka an'i Jesosy Kristy ka antsoina hoe zanaky ny fanjakana. Koa nanokafan'i Jesosy izany toriteny teo an-tendrombohitra izany dia ny firesahana ny amin'ny zanaky ny fanjakana sy ny tena fahasambarana. Ny zanaky ny fanjakana sy ny tena fahasambarana ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo. Ary tahaka ny bokin'ny Salamo izay misokatra amin'ny Salamo voalohany fanokafana ny bokin'ny Salamo iray manontolo amin'ny firesahana ny tena fahasambaran'ny olona marina, dia manokatra ny toriteny teo an-tendrombohitra iray manontolo ihany koa Jesosy amin'ny fampianarany ny amin'ny tena fahasambarana. Fampianarany amin'ny tena fahasambarana izay anorotsorotany amintsika ihany koa ny toetry ny kristianina ara-dalàna, dia ireo toetra samihafa izay manamarika ny atao hoe zanaky ny fanjakana. Ka ny toetra efatra tamin'ireo no efa nojerentsika tamin'ny alahady farany, ka nahitantsika fa ny kristianina ara-dalàna ny zanaky ny fanjakana dia voalohany mahafantatra ny tenany, ho mahantra ara-panahy, ka tena manetitry teny izy eo anatrehan'Andriamanitra ary miantoraka tanteraka amin'ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Hitantsika ihany koa fa ny kristianina ara-dalàna na ny zanaky ny fanjakana dia malahelo, ory, misaona mihitsiny aza manoloana ny fahitan'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana izay misy azy ary misy an'izao tontolo izao ihany koa. Hitantsika tamin'ny farany ihany koa fa ny kristianina ara-dalàna na ny zanaky ny fanjakana dia fahatelo malemy fanahy. Malemy fanahy izany hoe mandefitra izy manoloana ny hetraketrak'ireo matanjaka eto amin'izao tontolo izao izay mianjady aminy, ary maneho amin'izany fihetsiny izany ny zanaky ny fanjakana fa miandry sy manolotra ny adiny amin'ny mpitsara marina izy manaraka ny ohatry ny mpanjaka ny fanjakana dia Jesosy Kristy, izay moana toy ny ondry vavy eo anatrehan'ny mpanety azy. Ary hitantsika tamin'ny farany ihany koa fa ny kristianina ara-dalàna na ny zanaky ny fanjakana fa efatra dia noana sy mangeta hitan'ny fahamarinana, izany hoe maniry mafy ny iaina sy hitondra tena mifanaraka amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra izy, fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay nambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Ary ao anatin'izany dia miandrandra fatratra ihany koa izy lay andro izay ho avy andrakofan'Andriamanitra an'izany fahamarinana izany ny tany rehetra rehefa ho tonga eto amin'izao tontolo izao ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho izany rehetra izany dia notononin'i Jesosy ho sambatra, eny, tena sambatra ny zanaky ny fanjakana, fahasambarana izay tsy mifanaraka fa tena mifanipaka tanteraka amin'ny fenitry ny fahasambarana na ny fifaliana eto amin'izao tontolo izao. Izany fahasambarana izany araka ny hitantsika dia tsy fifaliana izay mifanahaka ny amin'ny fifaliana izao tontolo izao izay miovaova, izay tsy maharitra, fa fifaliana vokatry ny fahazoana sitraka avy amin'Andriamanitra ka hitoerana hoe ho ambanin'ny fitahian'Andriamanitra satria mahazo sitraka avy aminy. Ka izany hafaliana, izany fitahiana izany dia tsy mba miovaova, fahasambarana tsy miovaova izany na inona ny zava-misy izay mifamaofao eo amin'ny fiainana. Tsy miankina amin'ny zava-misy izany fahasambarana izany, fa miankina amin'ny fitoerana eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra rehefa mahazo sitraka avy amin'Andriamanitra. Ka hitantsika tamin'ny farany fa maripandrefesana an'izany tena fahasambarana izany no omen'i Jesosy antsika eto. Maripandrefesana izay miisa valo, izay manorotsorotra amintsika ihany koa ny toetry ny kristianina ara-dalàna, ny toetra ananan'ny zanaky ny fanjakana. Koa raha hitantsika tamin'ny lady lasany ireo maripandrefesana efatra voalohany a, dia hojerentsika an'io kosa ireo maripandrefesana efatra farany, izay mameno zany a ny toetry ny kristianina ara-dalàna izay nisorotsoritan'i Jesosy raha nanokatra ny toriteniny teo an-tendrombohitra izy. Ka andeha hovakintsika indray izany andalan-tsoratra masina izany a, dia ny firesahan'i Jesosy Kristy ny tena fahasambarana araka ny Matio 5:13-20. Iaraka hitsangantsika aneo ny fanatsantsika an'Andriamanitra amin'ny fiainontsika ny teniny izay toritenina ambaran'i Jesosy ao amin'ny Matio 5:13. Toy izao ny tenin'ny Tompo: sambatra ny mahantra ara-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malahelo fa izy no ampaherezina, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny nona sy mangetahitany famarinana fa izy no vokisana, sambatra ny mpamindra fo fa izy no amindrana fo, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehana noho ny famarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy enjehana ary asiany izay teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny amiko, mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valipiti anareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo. Mivavakitsika Tompoko. Tompo Andriamanitra, eo manoloana ny teninao izay teny nivoaka ny vavan'ilay mpanjaka ny fanjakana dia Jesosy Kristy zanakao izany, mikasika ny tena fahasambarana izay manorotsoritra aminay tokoa ny tena toetry ny zanaky ny fanjakana, toetry ny kristianina mpanaradian'i Kristy ara-dalàna. Manoloana an'izany izay Andriamanitra dia vonina hiaino ny tianao lazaina avy amin'ny teninao. Mangataka indrindra izay ny asan'ny fanahinao masina, anokatra ny sainay, atakaranay ny hevitry ny teninao araka ny tokony ho izy, ary tsy izany ihany fa ame anay ny faniriana, ary indrindra Andriamanitra ny hery entinay mampiatra izany eo amin'ny fiainanay andavanandro, mba tena handeha sy hitondra tena tahaka ny zanaky ny fanjakana tokoa izay amin'ny tontolo andro rehetra izay iainanay. Ary izany dia ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Mazotolana Tompoko. Ny maripandrefesana ny tena fahasambarana fahadimy no hitantsika eo amin'ny 7. Eo tsika izao maripandrefesana ny tena fahasambarana fahadimy: ka ny olona izay tononon'i Jesosy fa sambatra dia ny mpamindra fo. Ny mpamindra fo, eo amin'ny 7. Hoy ny 7: sambatra ny mpamindra fo fa izy no amindrana fo. Toetra manamarika ny zanaky ny fanjakana ny hoe mamindra fo. Ary io mpamaritoetra hoe mpamindra fo io dia hitantsika miverina indray mandeha monja ihany ao amin'ny testamenta vaovao, dia ao amin'ny Hebreo 2:17. Hebreo 2:17 raha miresaka amin'i Jesosy Kristy, miresaka amin'i Jesosy Kristy izay mpisorona be mpamindra fo. Amin'ny dikateny grika ny testamenta taloha ihany koa dia io teny hoe mpamindra fo, io mpamaritoetra hoe mpamindra fo io mihitsy no ampiasainy ao amin'ny Eksôdôsy 4:35. Eksôdôsy 4:35 raha manambara ny tenany Andriamanitra eo anatrehan'ny Mosesy milaza ny amin'ny tenany izy ka amin'ny teny hoe ny tompo, ny tompo Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Koa tena mitaratra ny toetra ny mpanjaka ny fanjakana zany ny zanaky ny fanjakana dia ilay toetra hoe mpamindra fo. Andriamanitra ary Jesosy Kristy no mpamindra fo ary ny zanaky ny fanjakana dia mitaratra an'izany toetra mpamindra fo izany. Fa ny hoe matoateny hoe mamindra fo kosa dia tena miverina imbetsaka izy io ao amin'ny Baiboly iray manontolo. Ka lafiny zavatra roa amin'ny akapobeny no ambaran'izany matoanteny hoe mamindra fo izany. Lafiny zavatra voalohany, ny hoe mamindra fo a dia ny tsy famaliana ny fahotana izay ataon'ny hafa fa hamelana ny elony kosa. Izany hoe mpamindra fo amin'ny fahadisoan'ny hafa. Izay lafin'izay ohatra no resahan'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahasivy, ny Romanina ihany koa toko faraika ambin'ny folo, rehefa milaza izy fa namindran'Andriamanitra fo ireo olona izay nofidiny ho amin'ny famonjena. Namindrany fo. Toy izany koa no hitantsika ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany. Timoty voalohany toko voalohany. Raha milaza Paoly eo amin'ny andiny fa telo ambin'ny folo fa izy Paoly izay olona mpiteny ratsy fahiny, izay mpanenjika, izay mpapahory dia natao ahoana? Namindrana fo. Namindrana fo. Ary marihany tsara eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo amin'izany toko voalohany izany fa izaho no namindrana fo tamiko dia mba hanehoan'i Jesosy Kristy ao amiko izay lohany, izay lohan'ny mpanota izany a ny faharipo rehetra ho inona? Ho fenarana. Ho fenarana ho an'izay hino azy. Ka mario tsara zany fa tsy ny tombontsoan'ny famindram-po fotsiny ihany no azontsika avy amin'Andriamanitra fa ny fenarana hamindra fo ihany koa. Tsy ny tombontsoan'ny famindram-po ihany no azontsika avy amin'Andriamanitra tompo fa ny fenarana hamindra fo ihany koa. Raha Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny fanjakana no maharipoka namindra fo tamintsika dia nantsoina hanana an'izany toetra izany ihany koa isika manoloana ny hafa. Taditsika ve ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo mikasika an'ilay mpanompo tsy mety namindra fo? Ho ny tenin'ilay mpanjaka tamin'ilay mpanompony ary mety ho tenin'ilay mpanjaka ny fanjakana ihany koa amintsika izay zanaky ny fanjakana. Ho izy ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky manontolo ny trosa taminao satria ny fona tamiko ianao, moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa ve ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Kanefa ny tsy mpamindra fo amin'ny fanahiny hafa fotsiny ihany zanaky ny fanjakana fa misy lafiny faharoa ihany koa ilay hoe mamindra fo a dia ny hoe mamindra fo a amin'ny toe-pahoriana izay misy ny hafa. Tsy ny fanahin'ny olona rery ihany izany no mavesatra ao am-pony zanaky ny fanjakana fa ny toe-pahoriana izay misy ny olona ihany koa. Ary hitantsika imbetsaka ao amin'ny Baiboly ity lafiny faharoa ity. Tao amin'ny testamenta taloha ohatra ny mpaminany sasany tahaka ny Mika dia efa nanambara mazava ao amin'ny Mika toko fahenina andinin'ny fahavalo. Efa nanambara mazava izy izay ilain'Andriamanitra, izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olony dia ninona? Anao ny marina sy ho ti famindram-po. Ary izany tenin'Andriamanitra nomeny an'ny Mika izany ho tenenina ny zanak'Israely dia tao anatina fiarahamonina izay nanjakany etraketraka, nanjakany tsy fahamarinana ka tsy mba nisy ny antra ny ory sy ny malahelo. Fa tamin'ny andron'i Jesosy ihany koa. Dia maro tamin'ireo jamba, maro tamin'ireo olona izay nanana havana nampahorian'ny demoni no ny antoraka tamin'i Jesosy, no ny antso an'i Jesosy mba haninona, mba hamindra fo amin'izy. Ry Jesosy, zanak'i Davido, ahoana? Mamindra fo aminay. Izany hoe, ny antoraka sy ny antso an'i Jesosy izy mba hijery ny toe-pahoriana izay misy azy Jesosy ka hangoraka, ka hanasitrana azy. Ary fantatsika tsara fa tena namindra fo tamin'izy ireo tokoa Jesosy. Fa ankoatr'izay a, ao amin'ny epistila ao amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahavalo ohatra, dia tamin'isaina ho isan'ireo fanomezam-pahasoavana izay hananany sasany manokana eo anivon'ny fiangonana ny hoe mamindra fo. Ary izany famindram-po izany dia tokony ho tanterahana ao anatin'ny fifaliana tanteraka hoy Paoly, izay mampatsiahy antsika avy hatrany Korintianina faharoa toko fahasivy andinin'ny fahafito, izay mananatra ny olona rehetra mba hanome ho an'ireo izay tsy manana, hanome arak'izay no heveriny tao am-pony, tsy amin'ny alahelo, tsy amin'ny faneriterena, fa amin'inona? Amin'ny fifaliana. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fito amby roapolo indray dia mahita an'i Paoly isika izay milaza fa namindra fo tamin'ny Epafrodito Andriamanitra, ary namindra fo tamin'ny Paoly ihany koa mba tsy halelovan'i Paoly be loatra, ka naninona? Ka niazona ny ainy Epafrodito Andriamanitra raha efa ho faty izany lehilahy izany, raha azo ny aretina mafy. Koa ny zanaky ny fanjakana zany dia tokony ho mpamindra fo tahaka an'ilay mpanjaka ny fanjakana izay fantany tsara fa maninona? Fa mamindra fo. Ary marian' Jesosy mazava tsara zany a ao amin'ny Lioka toko fahenina andiny fahenina amby telopolo, zay teny mifanitsy amin'ny Timoteo toko fahadimy ity. Lioka toko fahenina andiny fahenina amby telopolo, raha milazy Jesosy hoe aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo. Ary zany toetra mamindra fo izany tahaka ny fahalemem-panahy sy ny fahamarinana izay hitantsika tamin'ny lasana, dia tsy toetra voajanahary izy io, fa toetra an'Andriamanitra izay tefeniny fanahy masina ao anatin'ny zanaky ny fanjakana, ka hianarany zanaky ny fanjakana amin'ilay mpanjaka ny fanjakana, dia Jesosy Kristy mpamindra fo. Ka manoloana ny fahadisoana ataon'ny hafa ary manoloana ny toe-pahoriana izay misy ny hafa, dia tsy manidy fo fa tena mamindra fo ny zanaky ny fanjakana rehefa tsarony, rehefa tsapany indrindra ny aben'ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny tenany manokana. Ary izany famindrapon'Andriamanitra tamin'izany no hananany toetra mahay mamindra fo amin'ny hafa ihany koa. Ary ny teny Jesosy eto amin'ny andinin'ny fahafito dia ny hoe sambatra tokoa ny mamindra fo fa izy no amindrana fo. Marim-pandrefesana amin'ny tena fahasambarana ny fahaizana mamindra fo, ary ny antony izany ho Jesosy dia satria ny mpamindra fo no hamindrana fo. Ary tsy hoe amindran'ny olona fo fa amindran'Andriamanitra fo. Ary tsy indrin'ny Baiboly matetika izany fahamarinana izany fa arakaraka izay ataon'ny tena amin'ny hafa no ataon'Andriamanitra amin'ny tena ihany koa. Ny oabolana toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fafito ambin'ny folo ohatra, oabolana raiky ambin'ny folo fito ambin'ny folo, dia manakaiky ny teny Jesosy hitantsika eto amin'ny Matio toko fahadimy raha milaza fa ny olona mamindra fo dia mahazo soa ho amin'ny tenany, fa ny loza be dia todininy halozany. Ary mbola hitantsika ao amin'ny Matio toko fahenina andinin'ny fa efatra ambin'ny folo sy fa dimy ambin'ny folo, Matio toko fahenina andinin'ny fa efatra ambin'ny folo sy fa dimy ambin'ny folo, ny amin'ny fampianaran'i Jesosy mikasika ny famelan-keloka, ny famelan-keloka izay endrika anankiray isehon'ny famindram-po. Fa hoy Jesosy hoe raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia maninona? Dia mela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. Dia tohizany fa tsy vitatra eo. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia ho nosy Jesosy, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. koa raha amin'andriamanitra fotokoary ny mpamindra fo dia hitantsika izany fa marina ihany koa ny famadika amin'izay. Ary ny Jakoba toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo, Jakoba toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo dia manamafy tsara an'izany raha milaza fa fitsarana tsy misy famindram-po no ho anjaran'izay tsy mamindra fo, ho Jakoba. Fa izay mamindra fo kosa dia tsy mba matahotra ny fitsarana. Naraka ny dikateny anankiray hafa hoe ny famindram-po no maharesy ny fitsarana. Ka inona ny dikan'izany? Tsy midika akorin'izany fa andeha ho vidintsika amin'ny alalan'ny famindram-pontsika amin'ny hafa ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsia. Fa midika izany fa raha mahatsapa isika fa mila ny famindram-pon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, na noho ny fahadisoana ataontsika izany, na noho ny toe-pahoriana misy antsika izany, raha mahatsapantsika fa mila ny famindram-pon'Andriamanitra ka mangataka amin'Andriamanitra izany famindram-pony izany, dia haneho maromarina isika ny fitadiavantsika ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny amindrantsika fo ny hafa ihany koa izay mila famindram-po tahaka antsika. Izay ny votoatin'ilay fanoharan'i Jesosy ny amin'ilay mpanompo tsy mety namindra fo ao amin'ny Matio toko fa 8:10. Izany hoe ho sarotra ho antsika ny angataka amin'ny fo madio amin'Andriamanitra hoe mamelany elokay araka ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Raha toka isika aza tsy maninona, tsy mamela izay olona meloka amintsika. Ahoana ny azontsika anao an'Andriamanitra hoe disodiso kely Andriamanitra tena mifona aminao a, mamindra fo amiko Tompo? Fa le zalahy anankiray ry a, tsy afa-be aloha, tsy azo avelo, tsy mendrika famindram-po io. Zavatra tsy miady mihitsiny izany. Raha tsy mamindra fo amin'ny hafa isika, raha tsy mety tsika mamindra fo amin'ny hafa, dia midika izany fa tsy mahatsapa tena ho mila famindram-po ihany koa isika, any ka tsy azo famindram-po avy amin'Andriamanitra. Ka izay le hoe arakaraka ny atao ny tena amin'ny hafa no ataon'Andriamanitra amin'ny tena ihany koa. Ary tsy amin'izao fiainan' izao ihany fa hahazo famindram-po koa amin'ny andro ny fitsarana, satria araka ny Jakoba toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo teo dia maharesy ny fitsarana ny famindram-po. Ary izay no herin'ilay fotoana ho avy ampiasain' Jesosy eto hoe izy no hamindrana fo. Ka moa ve toetra tena manamarika ny fiainantsika zanaky ny fanjakana tokoa ny famindram-po? Raha olona tonga sainsika fa namindrana fo tamin'ny lafim-piainantsika rehetra, dia hamindra fo amin'ny hafa ihany koa isika. Ary tena sambatra tokoa hoy ny Tompo satria hamindrana fo tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny andro ny fitsarana ihany koa. Fa raha isan'ireo izay mitolona manokana mba hampiatra an'izany toetra mamindra fo izany ianao, ka mihevitra fa tsy ho vitanao mihitsy ny hamindra fo amin'ny olona anankiray noho ny toetrany na noho ny zavatra izay nataony taminao, dia mila mihevitra ny tenanao ianao hoe tahaka ny ahoana moa izao tia izay namindran'Andriamanitra fo? Fa rehefa tsy mihevitra ny tenanao mihoatra noho izay tokony hoeverina ianao fa mahafantatra marina ny tena toe-pahotanao araka ny fitsilovan'ny fanahy masina azy, ka tena miariary eo masinao ny fahotanao ny tsy mamendrika anao rehetra, dia halahelo ny amin'izany ianao, hanetry teny ianao, hibebaka ianao, malemy fanahy ianao, ary tonga hamindra fo amin'ny hafa ihany koa. Koa hitantsika izany fa tena mifandray tokoa ireo toetra samihafa izay ananany zanaky ny fanjakana izay nofaritan' Jesosy Kristy raha miresaka ny tena fahasambarana izy. Fa ao aorianany hoe mpamindra fo dia misy maro-pandrefesana ny tena fahasambarana fahenina izay hitantsika indray a eo amin'ny andiny fahavalo. Eo amin'ny andiny fahavalo, ka ny olona izay tononon' Jesosy Kristy fa sambatra dia ny madio am-po. Ny madio am-po eo amin'ny andiny fahavalo. Hoy na din fahavalo hoe sambatra ny madio ampo fa izy no hahita an'Andriamanitra. Ary ny hoe madio ampo dia milaza zavatra roa tena mifampiankina mikasika ny fo. Ny zavatra voalohany ambarany hoe madio ampo dia ny fananana fo marina sy mahitsy. Fananana fo marina sy mahitsy izay mifanohitra amin'ny hoe fo mietsara velatsy. Ary midika izany fa tsy misy fahasamihafana ny toetra anaty sy ny toetra izay aseho ety ivelany. Mifanaraka tsara ny toetra ho amin'ny miafina sy ny toetra izay miseho ampahaibe maso. Izay ilay madio ampo. Tsy tahaka an'ireo mpanoradalana sy fariseo tamin'ny andron'i Jesosy. Izay nilazain'i Jesosy ao Matio 23:20. Fa tahaka ny fasana voalalitra fotsy. Izay miseho tsara tarehy ety ivelany. Nefa ny ao anatiny dia feno taolam-paty sy fahalotoana rehetra. Dia nitohizan'i Jesosy ao amin'ny Matio 23:20 hoe tahaka izany koa ianareo. Raha amin'ny eo ivelana dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsarambelatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Fa ny olona madio ampo kosa dia efa nosasany ny fanahy masina tamin'ny fanavaozana sy ny fahaterahana indray araka ny Titosy 3:5. Any ka manana fo vaovao izy izay voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy rehetra vokatry ny fahotana. Araka ny Hebreo 10:20. Ka raha toa ka milina izay mpamokatra an'izao karazana ota rehetra izao tokoa ny fon'ny olombelona ary izay no maloto azy. Araka ny teny Jesosy ao amin'ny Marika 7, dia notolorana fo vaovao kosa ny zanaky ny fanjakana ka ny fiainany manontolo dia tonga mirona, ny fiainany manontolo dia tonga mitodika mankany amin'ny fahamarinana sy mankany amin'ny fahitsiana. Izany hoe tsy fanatsarana na fanamboamboarana endrika ivelany fotsiny ihany izany ny fiainany zanaky ny fanjakana fa tena fiainana voaova tanteraka, voaova hatrany potiny indrindra dia ny ao anatin'ny fony izany. Izay ilay hoe madio ampo. Fa misy zavatra faharoa ambarany hoe madio ampo ihany koa dia ny hoe tsy fananana fo mizarazara fa tena tokapo ho an'Andriamanitra. Tokapo ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary manambarany tsy fivadiana amin'ilay mpanjakan'ny fanjakana izany fa mametraka ny fitokisany rehetra amin'ilay mpanjakan'ny fanjakana amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy irery ihany. Ary izany fitokanam-po ho an'Andriamanitra izany ohatra no marika izay nandrefesana ny fahombiazan'ireo mpanjaka rehetra izay ny fandimby teo amin'ny firenen'i Joda sy Israely. Ka na izy nanao izay mahitsy teo imason'ny tompo na izy nanao izay ratsy teo imason'ny tompo. Ary ny fon'ny Davida mpanjaka ohatra dia voalaza fa nahitsy tamin'ny tompo Andriamaniny ka tsy mba tahaka ny fon'ny Solomona zanany izay nivadika tamin'ny tompo tao amin'ny fanoterany. Ka ny olona madio ampo izany a dia olona izay tokapo ka tsy mivadika amin'Andriamanitra. Tsy misy maka ny toeram-piandrianan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsy olona mirosaina izy. Any ka anaron'i Jakoba mafy ireo olona mpirosaina. Ao amin'i Jakoba 4:8 raha miteny izy hoe diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosaina. Izay ihany koa ilay hoe madio ampo eto. Ary mario tsara fa zavatra mifampiankina tanteraka ireo zavatra roa ambarany hoe madio ampo ireo satria tsy misy olona manana fo marina sy mahitsy tokoa ka tsy ho tokapo amin'Andriamanitra. Koa izany ary ny olona madio ampo resahan'i Jesosy fa efa noresahan'i Davida ihany koa izany ao amin'ny Salamo 4:3 fa ny madio tanana sy ny mahitsy fo hoy Davida no afaka hiakatra any an-tendrombohitry ny tompo Izany hoe afaka ny tady, afaka ny anatina, afaka ny toetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka iaina marina ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary izay indrindra ke le fahasambarana resahan'i Jesosy eto hoe, fa sambatra ozy izy no madio am-po satria maninona? Izy no ahitan'Andriamanitra. Tsy misy olona hita ny tavan'Andriamanitra, izany hoe tsy misy olona iaina marina ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany raha tsy olona maninona? Madio am-po. Ary izany fanatrehan'Andriamanitra izany dia iaina ny madio am-po sahady ankehitriny amin'ny alalan'ny finoana. Fa raha mbola mitoetra ao amin'ny nofo isika amin'izao fotoana izao dia hoy Paoly hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Kanefa amin'ny andro avy dia ny mason'izay madio am-po mihitsy no ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Araka ny teniny Jaona ao amin'ny Apokalipsy 20:3-5 izay milazany amin'ny fiainan'ny mpino ao amin'ny mandrakizay, milazany apôstôly Jaona hoe ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondro no ao aminy, ary ny mpanompony dia nompo azy ka hahita ny tavany. Ary mbola Jaona ihany koa ao amin'ny Jaona voalohany 3:3-3, Jaona voalohany 3:3-3, Jaona mbola mampifandray izany fanantenana ny hahita maso an'Andriamanitra izany amin'ny fotoana ho avy amin'ny fahadiovam-po izay ananana tieny ankehitriny. Milaza izy ao amin'ny Jaona voalohany 3:3 hoe fantatsika fa rehefa miseho izy, Jesosy Kristy, rehefa avy izany Jesosy Kristy, dia ho tahaka azy isika ka ho hitatsika izy amin'izay tena mahaizy azy. Ary izay rehetra manana an'izany fanantenana miorina amin'izany dia maninona? Manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ka noho izany indrindra ry havana dia sambatra tokoa ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Raha olona mbola maty ara-panahy noho ny fahadisoany sy ny fahotany dia mazava loatra fa tsy madio am-po ary tsy afaka ahitan'Andriamanitra noviana na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Aoka izany olona izany tsy hamita tena amin'ny fisehosehoany ety ivelany fa Andriamanitra no mpamantatra ny fo sy ny vo. Ary araka ny teniny tamin'i Samuela, ny olona dia mijery izay miseho eo ivelany fa ny tompo kosa mijery ninona? Ny fo. Kanefa na dia isika zanaky ny fanjakana aza dia mila mitandrina fatratra isika. Fandrao tafalatsaka anatin'ny fiatsaram-belantsi ihany koa isika raha sanatria mandefitra na mitahiry ota eo amin'ny fiainantsika. Isan'andro isika no antsoin'ny tenin'Andriamanitra hanadio ny tenantsika mipentipentina fahalotoana rehetra. Ka amela ny fanazavan'ny tenin'Andriamanitra aneo izay mety fahamaizinana rehetra eo amin'ny fiainantsika ka hitsotra sy hahafoy izany. Ary ny Jaona voalohany 3:1 dia mampianatra antsika eo amin'ny 7. Fa rehefa mandeha amin'ny mazava isika ka manaiky ho tsilovy ny fahazavan'Andriamanitra ary miaiky ny fahotantsika araka ny 7, ka ny rahan'i Jesosy no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra, dia manana firaisana isika, manana fiombonana amin'Andriamanitra isika, izany hoe mahita an'Andriamanitra isika, miaina marina ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika. Fambonin'izany dia aoka ny fiandrandrantsika ny fahitany masontsika an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy amin'ny andro hoaviany. Aoka izany no anesika antsika hanadio ny tenantsika mba ho adio tahaka azy, araka ny Jaona voalohany 3:3 izay hitantsika teo. Koa aoka ary isika zanaky ny fanjakana iaina mifanaraka amin'ny fahadiovam-po izay ho amin'izany no efa namonjenantsika. Iaina mifanaraka amin'ny fahadiovam-po fa sambatra tokoa ny madio am-po hoy ny tompontsika. Fa ao aorianan'ny famindram-po sy ny fahadiovam-po a dia misy fimaripandrefesana ny tena fahasambarana fahafito izay hitantsika indray eo amin'ny 7. Ka ny olona izay tononon' Jesosy fa sambatra dia ny mpampiavana, ny mpampiavana 7. Hoy ny andiny fasivy. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary ny teny hoe mpampiavana arabaky teny eto hoe manao fiavanana dia eto any no ahitana an'io teny io ao amin'ny testamenta vaovao. Saingy ny matoateny izay miray fototra amin'io teny io dia hitantsika kosa ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andiny faharoapolo. Ny Kolosianina toko voalohany andiny faharoapolo fantatsika tsara izay milaza hoe sady izy no hampiavanany aminy ny zavatra rehetra resaka amin'i Jesosy io ka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany inona fampiavanana ka ilay matoan'ny teny hoe nanaovany fampiavanana io dia miray fototra amin'ilay teny hoe mpampiavana izay hitantsika eto amin'ny Matio toko fahadimy. Ary fantatsika tsara fa izany teny amin'ny Kolosianina izany dia miresaka an'i Jesosy Kristy izay nampiavana tamin'Andriamanitra ny olona izay lavitra an'Andriamanitra, ny olona izay efa vanon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana tamin'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Koa ny mpampiavana izany dia tahaka an'i Jesosy Kristy izay mitondra fiavanana eo amin'ny samy mpifahavalo na mpifandrafy. Ny mpampiavana dia sady mikatsaka no miasany mba hisiny fiavanana eo anivon'ny ady sy ny disadisa. Ary zany fiavanana izany dia lohahevitra tena miveriberina ao amin'ny testamenta taloha ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa manamarika indrindra ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra izany fiavanana izany. Ny Isaia toko fahasivy andiny fahadimy ohatra dia miantso an'ilay mesia ho avy ilay mpanjaka ho teraka hoe andrinany fiadanana. Ary ireo mpitondra teny somafaly indray ao amin'ny Isaia toko faharoa amby dimapolo andiny fahafito izay miteny amin'ny zona hoe mpanjaka Andriamanitra ao dia voalaza fa mitorinina mitory fiadanana raha mitondra teny somafaly sady mitondra famonjena. Ary aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia didina isika mba hikatsaka ny fiavanana tahaka ny hitantsika ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo izay milaza hoe raha azo atao ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra. Mitovy amin'izany koa ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo izay milaza hoe miezaha mitady fiavanana amin'ny olona rehetra. Ary Jakoba ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mampatsiahy ny toritenin'i Jesosy eo atao amin'ny Matio toko fahadimy raha milaza fa ny vokatry ny fahamarinana ao amin'ny fiavanana dia afafiny izay mikatsaka fiavanana. Koa manamarika ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ny fiavanana izay mifototra amin'ny fampiavanana ny mpanota amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy ilay andrinany fiadanana. Ary noho izany fampiavanana izany dia na dia ny foko sy ny firenena izay mifanalavitra toy ny Jiosy sy ny Jentilisa aza dia tonga tena iray araka ny teny Paoly amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rava ny efitry ny fisarahana, rava ny efitry ny fandrafiana satria tonga Jesosy Kristy nitory teny soa mahafaly milaza fiavanana tamin'izay lavitra sy tamin'izay akaiky hoy ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Koa ny zanaky ny fanjakana dia manana toetra mpampiavana fa tsy sanatria manana toetra mpampisarabazana na toetra mpanangana ady na mpanangana efitra fisarahana. Ary tandremo anefany fa tsy hoe mpampitony fotsiny ihany, tsy resaka mpampitony ny resahany eto fa tena fampiavanana, zany hoe tena fampiavana zany hoe tena mpamitrana indray ny tena fiavanana izay mety ho ravany disadisa mivitrana indray ilay fiavanana. Ary milaza Jesosy eto fa sambatra ny mpampiavana satria izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Tsy hoe nitoetra ny mpampiavana akory no mahatonga azo tonga zanak'Andriamanitra fa nitoetra ny mpampiavana dia maneho sy mampiariary fa zanak'Andriamanitra izy, zanaky ny rainy izay any an-danitra satria mitaratra sy manahaka ny toetra ny rainy. Ary hitantaratra indrindra izany toetra mpampiavana izany amin'ny fomba fifandraisana amin'ireo izay olona mitsangana ho fahavalony tahaka ny ho hitantsika ao amin'ny faran'ny toko fahadimy amin'ny Timoteo ity izay ampianaran'i Jesosy fa tokony ho ti ny fahavalo sy hivavaka ho an'izay manenjika azy ny zanaky ny fanjakana mba ho tonga ny zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo ho Jesosy. Ary izany fampianaran'i Jesosy izany dia tena mifanipaka tanteraka amin'ny fomba fisainana eto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny andron'i Jesosy moa dia nisy antoko izay nantsoina hoe zelota, ny zelota izay tia tanindrazana ary izy ireo no nitony tena nanana teny filamatra hoe izareo no tena zanak'Andriamanitra. Ny antony dia satria izy ireo no tena nitolona anady mihitsy ny aza ary indraindray tena naneho ny firehetam-pony tamin'ny herisetra mba hanorina ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Kanefa tsy izany velively ho Jesosy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Tsy ireo mpilahady sy maherisetra na inona antony izany fa ireo mpampiavana izay mikatsaka sy miasa ny fihavanana eo anivon'ny ady sy ny disadisa. Ireo no tena miaina mifanaraka amin'ny zanaky ny fanjakana azy fa tsy ny mahery fihetsika toy ny zelota. Koa moa ve ianao io isan'ireo mikatsaka sady miasa ny fihavanana arak'izay azo atao eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fianakaviana? Sa sanatria ve zavatra tsy mampaninanao loatra ny fisiny ady sy ny disadisa sy ny fananganana efitra fandrafiana etsero na aminao sy ny hafa izany na indrindra amin'ny samy mpirahalao amin'ny tompo? Fa ny zanaky ny fanjakana tokoa dia miandrandra sahady ny fisehoan'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fantanterahany rehetra, ka amin'izany andro izany a dia tena ho fanjakam-piadanana tokoa eto amin'izao tontolo izao. Ary izany toetry ny fanjakana ho avy izany izay fanjakam-piadanana izany no tokony hitantaratra sahady diainy ankehitriny ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra velona izay manana an'i Jesosy Kristy olohany ho mpanjakany, ka isehoan'ny mpino ho tena zanak'Andriamanitra tokoa, ho tena zanaky ny fanjakana tokoa. Satria tsy misy enatra mihoatra noho ny hoe ny fiangonana izay ambasadory ny fanjakan'ny lanitra no mifandrafy, no misarazara ary sanatria mety ho vaky mihitsy ny azy. Tsia, fa nantsoina mba hikatsaka sy hiasan'ny fihavanana ny fiangonana. Ka nandalana toy ny Korintiana voalohany toko fahaenina na ny Filipianina toko fahaefatra dia maneho amintsika izay tokony ataon'ny fiangonana manoloana an'ireo rahalahy izay manana ady eo anivony. Koa moa ve tena manamarika ny fiainantsika fiangonana sy ny fiainantsika isambatan'olona ny fikatsahana sy ny fiasana ny fihavanana izay manamarika ny fanjakan'ny lanitra? Tena sambatra tokoa isika raha izany ho Jesosy, satria isika no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary averiko ihany fa tsy hoe fampitoniana fotsiny ihany akoriny izany, tahaka ny hitantsika matetika eo amin'izao tontolo izao amin'ny fifandraisan'ireo samy firenena sy ny sisa, tsy hoe fampitoniana fotsiny ihany izany fa tena fampihavanana, izany hoe fifandraisana izay mivitrana tanteraka indray. Ary izany ry havana dia tsy ho tanteraka mihitsiny raha tsy mifototra amin'ilay tena fampihavanana, dia ilay nitanterahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ny fototra iankina ny tena fampihavanana marina tokoa ny fifamelan-keloka. Ary tsy misy ny fifamelan-keloka raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Fa ny farany indrindra amin'ireo marim-pandrefesana ny tena fahasambarana dia hitantsika eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 80. Ka ny olona izay tonoany Jesosy ho sambatra dia izay enjiana noho ny famarinana. Izay enjiana noho ny famarinana. 50 ka hatramin'ny 80. Araka nefa nomariantsika tamin'ny farany a dia fahasambarana iray ihany no resan'i Jesosy eto amin'ny 50 ka hatramin'ny 80 dia ny amin'ireo izay enjehana noho ny famarinana. Ka hoy ny 50 hoe sambatra izay enjehana noho ny famarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Lazain'i Jesosy mazava tsara amintsika fa zavatra izay manamarika ny fiainan'ireo izay tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra ny fanenjehana, ny iarana fanenjehana. Zavatra ara-dalàna eo amin'ny fiainan'ny kristianina, ara-dalàna ny fiaran'ny fanenjehana. Kanefa ny tsy hoe sanatria fanenjehana noho ny fanaovan-dratsy, araka ny teny Petera ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra, fa kosa enjehana ary ampijaliana satria kristianina. Ary izay ilay hoe enjehana noho ny fahamarinana izay ambaran'i Jesosy eto. Izany hoe enjehana satria mizotra araka ny fahamarinana izay manamarika ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra eto anivon'izao tontolo izao, izay mikiomby, izay manohitra, izay tsy tian'Andriamanitra. Ary izay indrindra no amin'ny fisin'i Jesosy eo amin'ny 15:10 raha milaza izy hoe sambatra ianareo raha aratsian'ny olona sy enjehana ary asian' izay teny ratsy rehetra itenenany lainga ianareo noho ny amiko. Ny enjehana noho ny fahamarinana zany a dia ny aratsian'ny olona noho ny amin'i Jesosy Kristy. Raha nanenjika sy namono an'i Jesosy Kristy tokoa izao tontolo izao, moa hiandry zavatra hafa avy amin'izao tontolo izao ve isika izay mpanaradia an'i Jesosy? Araka ny tenin'i Jesosy tamin'ireo vehivavy maro izay nitetratra sady nitomany azy, fony izy natolotra ho ampijaliana sy ho faty, hozy Jesosy hoe fa raha ataony amin'ny hazo maitso izao, inona no anjoan'ny hazo maina? Koa sambatra izay enjehana hoy Jesosy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe ny fisian'ny fanenjehana zany dia maneho tokoa fa miaina ao anatin'ny fanjakana ianao, ary miaina mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fanjakana ianao, ary tena zanaky ny fanjakana. Ary izany dia tena fahasambarana tokoa. Tahaka ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tamin'ny 1800, John Wesley, izay tena nidera nisaotra an'Andriamanitra raha nisy nitoraka vato, satria ho azy dia marika izany fa mbola mizotra amin'ny fahamarinana izy ka tsy tian'ny olona. Ary izany fifaliana ao anatin'ny fanenjehana izany no mbola anohizan'i Jesosy azy eo amin'ny 15:10 raha milaza Jesosy hoe mifaly sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Izany hoe tsy ny angiry firy ny fanenjehana sy ny fampahoriana akory ny mahafaly ny zanaky ny fanjakana izay iaran'izany, fa ny hevitry ny fisian'izany fanenjehana izany. Satria akoatra ny fahatokinana nampiny fa ao anatin'ny fanjakana izy, dia ambaran'i Jesosy eto fa miravoravo ny zanaky ny fanjakana raha enjehana, satria lehibe ny valim-piti izay horaisiny any an-danitra. Misy ny valim-pitiany ny fanenjehana. Koa sambatra ny mpino rehefa enjehana noho ny amin'i Jesosy, satria fantany fa isy valim-piti, ary valim-piti lehibe izay horaisiny rehefa iseho amin'ny fahatanterahany rehetra ny fanjakan'ny lanitra. Ka tsy eto an-tany akory no andrain'ny tena valim-pitian'ny kristianina, fa azo ny antoka kosa fa tsy ho very ny valim-pitiany noho ny fijaliany noho ny amin'i Jesosy Kristy. Fantany fa andray fitahiana avy amin'Andriamanitra izy, satria nahazo sitraka avy amin'Andriamanitra, ary izay indrindra ilay tena fahasambarana. Ary raha milaza izany Jesosy a, dia ampatsahiviny eo amin'ny farany 15:10 fa ny zanaky ny fanjakana dia mpiombina fijaliana amin'ireo mpaminany izay mpitondra ny tenin'Andriamanitra, izay tahaka azy ireo ihany koa ny zanaky ny fanjakana izay ambasadory ny fanjakana. Koa zavatra tsy mahagaga mihitsiny izany fa zavatra andrasan'ireo rehetra izay miaina mifanaraka amin'ny fenitry ny fanjakan'ny lanitra, ny fanenjehana noho ny fahamarinana, dia ny fanenjehana noho ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fitoriana ny tenin'i Jesosy. Ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra 15:10 ka hatramin'ny 15:10, Petera voalohany toko faefatra 15:10 ka hatramin'ny 15:10, dia mampahery ny mpino rehetra ao anatin'ny fanenjehana mafy Petera raha manao izy hoe ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo, toy ny hoe misy zava-mahagaga manjoa anareo, fa maika mifaly araka ny ombona anareo fijaliana amin'i Kristy, mba hifalianareo sy ravoravonareo koa amin'ny fisehony voninahiny. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fanfanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'andriamanitra no mipetraka aminareo. Koa tsy hoe nantsoina mba hitady sy haniry fanenjehana akoriny isika, fa nantsoina mba hanana fiainana mifanaraka amin'ny mahazanaky ny fanjakana antsika. Ary raha izany dia zavatra izay tokony ho andrasantsika eo amin'ny fiainana, zavatra tsy tokony hampagaga antsika mihitsiny ny iaran'ny fanenjehana noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ary mihoatra an'izany, dia zavatra tokony hahafaly antsika mihitsiny aza ny fanatrehana fanenjehana, satria maneho amintsika izany fa zanaky ny fanjakana izay miaina mifanaraka ny fenitry ny fanjakan'Andriamanitra isika, miaraka amin'ny fampanantenana, fa tsy ho very valipiti izay tehirizina any an-danitra ho antsika. Ary noho izany indrindra dia sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ary ny fanenjehana noho ny amin'i Kristy a dia mety hiseho amin'ny endrika maro. Mety endrika fisamborana io, na fanagadrana, na fampijaliana ara-batana, na ara-tsaina koa ary, na famonoana ho faty mihitsiny aza, tahaka ny ainan'ireo mpaminany, tahaka ny ainan'ireo apôstôly sy ireo kristianina maro tamin'ny andro voalohan'ny fiangonana, ary mbola hiainan'ny rahalahy sy anabavy maro amin'ny faritra samihafa eran-tany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa mety hiendrika fiomehezana ihany koa izany, ho fanesoana, fitenenan-dratsy, fanilikiliana, fanavakavahana, fandrarana samihafa eo amin'ny fiainantsika andavanandro sy ny fiainan'ny fiangonantsika. Tsy zavatra izay tadiavintsika na zavatra izay irintsika izany rehetra izany, fa zavatra izay andrasantsika fa ho tonga kosa noho ny fandehanantsika araka ny mahazanaky ny fanjakana antsika, ka tsy mahagaga antsika rehefa miatra amintsika. Koa aoka ry isika zanaky ny fanjakana hifaly, aoka isika hahery ao anatin'izany karazana fanenjehana rehetra izany, fa sambatra eny, sambatra isika hoy Jesosy. Ka hitantsika anio ary ireo marim-pandrefesana ny tena fahasambarana efatra izay mameno ny fanorotsoritan'i Jesosy Kristy ny toetry ny kristianina ara-dalàna, dia ny zanaky ny fanjakana izay miaina ny fiainan-danitra ao anatin'ny fanjakana. Efa hitantsika tamin'ny farany ireo toetra efatra voalohany izay andeha hofitimiko amintsika amin'ny fehezanteny iray monjavy izy ireo. Eto dia mahita izany tsika ny fanorotsoritan'i Jesosy Kristy ny atao hoe kristianina ara-dalàna, tena zanaky ny fanjakana tokoa. Voalohany, ny kristianina ara-dalàna dia mahafantatra ny tena no mahantra ara-panahy izy, hany ka manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ary miantoraka sy mitady ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany, tsy amin'ny famonjenany fanahiny fotsiny ihany fa amin'ny fiainany iray manontolo mihitsiny. Faharoa, ny kristianina ara-dalàna dia malahelo sy misaona manoloana ny toe-pahotana izay misy an'izao tontolo izao, ary tsapany fa misy ny tenany ihany koa, hany ka tena misokatra amin'ny fampaherezana sy ny fampiononana avy amin'Andriamanitra izy, dia ny famelan-keloka izay azo no santarina sady ankehitriny, ary ny famitsorana izao rehetra izao amin'ny fahotana amin'ny andro avy. Fa fahatelo, ny zanaky ny fanjakana, ny kristianina ara-dalàna, dia malemy fanahy, ka mandefitra izy manoloana ny hetraketraky n'ireo matanjaka eto amin'izao tontolo izao, ka amin'izany dia tena maneho marimarina tokoa izy fa miandry ary miantehatra amin'Andriamanitra irery ihany, Andriamanitra izay hampandova azy ny fanjakana izay aharitra mandrakizay. Fa efatra, zanaky ny fanjakana, ny kristianina ara-dalàna, dia noana sy mangetaheta ny fahamarinana, ka maniry fatratra ny andeha mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainana, ary maniry ihany koa ilay andry ny avian'ilay fotoana izay andrakofan'ny fahamarinan'Andriamanitra ny tany rehetra amin'ny fotoana izay avian'ny fanjakan'Andriamanitra. Fahitantsika inio ihany koa fa ny kristianina ara-dalàna dia mpamindra fo, ka miantra ny hafa izy manoloana ny fahadisoana sy ny toe-pahoriana izay misy azy, sady mahafantatra tsara izy fa ny tenany ihany koa anie ka mba namindran'Andriamanitra fo. Fa enina, ny kristianina ara-dalàna dia madio am-po, ka manana fo vaovao izay voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy, ka sady mirona ho amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana no tsy mizarazara izany fony izany, fa tokana ho an'Andriamanitra irery ihany, tokana mihitsy mivadika amin'ilay mpanjakan'ny fanjakana. Any ka tena miaina ny fanatrehan'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany andavanandro, eo amin'ny fiainany rehetra, eo amin'ny mpiandrasana an'ilay fotoana izay ahitany masony ilay mpanjakan'ny fanjakana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Fa fito, ny kristiana ara-dalàna dia mpampiavana. Ka mifototra amin'ny asa fampiavanana izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy, raha mikatsaka sady miasa ny fihavanana amin'ny olona rehetra, indrindra fa ny fihavanana sy ny fampiavanana eo anivon'ny fiangonana izay manana an'ilay andrinan'ny fiadanana ho mpanjakany. Ary fahavalo farany, ny kristiana ara-dalàna dia enjehana noho ny famarinana, noho ny fiainana izay mifanaraka amin'ny fenitry ny fanjakan'ny lanitra. Kanefa ny faly indrindra izy ao anatin'ny fanenjehana samihafa satria maneho ny mahazanaky ny fanjakana azy sy ny fandehanany mifanaraka ny fenitry ny fanjakana sady ombany fampanantenana valipity lehibe any an-danitra izay miandry azy. Koa tamin'ny alalan'ny firesahany tena fahasambarana no nanorotsoritan'i Jesosy amintsika ireo toetra fototra izay manamarika ny zanaky ny fanjakana, ny zanaky ny lanitra, toetra valo izay tokony anamarika ny fiainan'ny kristianina ara-dalàna tsirairay avy ary anamarika ny fiainan'ny fiangonana ihany koa. Aoka ary izao sy ianao izay efa nateraka ho ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra, iaina tokoa ny fiainana izay miendrika an'izany fanjakana izany ka hitaratra ny toetra n'ilay mpanjaka ny fanjakana izay asandratra sy homembony nahitra mandrakizay. Amen. Ravakitsika tompoko. Misaotra anao izay tompo ny amin'ny teniny Jesosy Kristy, ny amin'ny tena fahasambarana izay nampianaranao anay anio ny toetra izay manamarika an'ireo zanaky ny fanjakana, ireo tena kristianina ara-dalàna. Ary tsy namariparitra ireo toetra ireo ihany ianao fa tena milaza aminay fa sambatra izahay izay manana an'ireo toetra ireo. Ary misaotra fa tena nasehoanao aminay Andriamanitra ao fa tsy voajanahary zany, tsy vitanay amin'ny maha-olombelona anay izany, fa tena toetra izay tefeny fanahy masonao anatinay ary anaranay avy amin'ilay mpanjaka ny fanjakana dia Jesosy Kristy. Misaotra ny amin'ny filazany tsara izay ivo ny fiainanay kristianina mandrakariva. Mangataka aminao Andriamanitra mba tena ampiova ny tsirairay avy aminay eto ny teny izay nitorinana io, mba tena anananay toetra mitaratry ny mahazanaky ny fanjakananay rehefa tafiditra tokoa izahay, mba tena ho ambasadoro ny fanjakany lao izahay eto anivon'izao tontolo izao izay tena tsy tianao, izay mikomy aminao, izay manohitra anao. Ary ao anatin'izany izay Andriamanitra rehefa hiaran'ny fanenjehana maro samihafa dia tena anana ny fifaliana izay ambaran'i Jesosy Kristy. Fifaliana satria fantatray fa mitondra tena tahaka ny zanaky ny fanjakana tokoa izay ao anatin'izany fanenjehana izany. Ary indrindra fampanantenanao fa misy ny valipity lehibe izay miandry anay any an-danitra noho n'izany fanenjehana izany. Misaotra anao indrindra izay Andriamanitra ny amin'ny teninao izay sakafo ny fanahinay entinay mamakivaky ny fiainana iray manontolo. Atolotray ho anao rery ihany ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Amarana ny fotoana.